Svinīgās dienas iesākumā Margarēta II no Amalienburgas pils balkona sveiks sanākušos cilvēkus, bet vakarā Dānijas karaliskajā teātrī notiks svinīgā izrāde par godu valdniecei. Savukārt rīt notiks pateicības dievkalpojums Kopenhāgenes katedrālē. Margarēta II tronī kāpa 31 gada vecumā, kad tikai 45% dāņu atbalstīja monarhiju. Savas valdīšanas laikā karaliene ir modernizējusi monarhijas sistēmu Dānijā, un pašlaik monarhiju atbalsta vairāk nekā 75% dāņu.